Azadlik Radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Strauss-Haus shirkatidan kuygan tadbirkorlar mustaqillik maydoniga yig'ildi.
Prezidentni o'zi bilan ko'rishib gaplashamiz. Bu prokuratura, ichki ishlar hal qilolmayapti degan maqsadda.
Jahon chempioni o'zbek armiyasi faxri Behzod Nurmatov Grozniydagi jangdan so'ng vafot etdi. Andijonda o'qituvchidan kiyinish qoidasini talab qilgan maktab rahbari do'pposlandi. Qashqadaryolik bog'bon eksportga yetishtirgan anorlari nohaqlik bois nest nobud bo'layotgandan shikoyat qildi.
Endi kera olmasa yorini taq bo'ladi, bo'ldi. Foydasi yo'q, yerga nobud bo'layapti hamma.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijonda o'qituvchidan kiyinish qoidasini talab qilgan maktab rahbari do'pposlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahridagi 50-chi umumta'lim o'rta maktabining ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Shukrullo O'rmonov va o'qituvchi G'ayrat Ashurov maktabda kiyinish qoidalarini matematika o'qituvchisidan talab qilgan ortidan 5-oktyabr kuni maktab hovlisida ikki kishi tarafidan shafqatsiz kaltaklandi. Voqea guvohlaridan olingan bu xabarni Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi xodimi Shuhrat Qosimov tasdiqladi va voqea o'rganib chiqilayotganini ozodlikka bildirdi. Xalq ta'limi vazirligi mulozimi Anvar Umarov ayni voqea borasida ko'rilgan choralar yuzasidan vazirlik rasmiy saytidan ma'lumot beriladi dedi. Andijon shahar shoshilinch tibbiy yordam qabulxonasi vrachi jarohat olgan Shukrullo O'rmonov va G'ayrat Ashurovlarga 5-oktyabr kuni tibbiy yordam berilganini tasdiqladi. Shifokorlar xulosasiga ko'ra o'qituvchilar miya chayqalishi, burun sinish, yuzining o'ng qismining ko'zi atrofi hamda oyoqlarining tizza qismi qattiq zarbada jarohatlangani, miya chayqalishi, burun va ikki tish sinishi, badan hamda chap qo'l zarbadan qattiq jarohatlangani aniqlangan. Andijon shahar huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan mazkur ish bo'yicha tekshiruv olib borilmoqda. 50-chi maktab o'qituvchisining ozodlikka ma'lum qilishicha, 5-oktyabr kuni tilga olingan maktabning matematika o'qituvchisi D.U. maktabdagi kiyinish qoidalarida kuzatilmagan tarzda maktabga kelgan. Ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari va ayni paytda maktab direktori vazifasini bajaruvchi Shukrullo O'rmonov matematika o'qituvchisini koridorda ko'rib qolib, kiyinish qoidalariga rioya qilishga chaqirgan. Bu muloqotga guvoh bo'lgan 52-chi maktab o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, D.U. va O'rmonov aytishib qolgan. O'qituvchining iddaosiga ko'ra, Yusupova erimga aytib seni urdiraman deb tahdid qilgan. Bu tahdid ortidan maktabga matematika o'qituvchisining T ismli eri noma'lum erkak bilan kelib, direktor vazifasini bajaruvchi O'rmonov va harbiy chaqiruvga tayyorlash o'qituvchisi Ashurovni tashqariga sudrab olib chiqishgan. Bu haqda ma'lumot bergan o'qituvchi iddaosiga ko'ra, bu ikki barzangi erkak o'zlari bilan olib kelgan temir tayoq bilan O'rmonov va Ashurovni maktab hovlisida shafqatsiz savalashgan. Ularni ajratmoqchi bo'lgan ayol o'qituvchilar kaltaklanib, haqorat qilingan. Kaltaklangan ikki o'qituvchini tez yordam olib ketgan. Andijon shahar shoshilinch tez tibbiy yordam qabulxonasi vrachi 5-oktyabr kuni bu ikki o'qituvchiga ko'rsatilgan yordam daftarga qayd etilganini bildirdi. Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi mulozimining ozodlikka bildirishicha, ayni voqea yuzasidan 7-oktyabr kuni xizmat surishtiruv boshlangan.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyati Asaka tumanidagi 30-chi maktab rahbariyati o'quvchi kaltaklanganini yashirishga urinyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tarmoqlarda 3-sinf sinf o'quvchisi o'qituvchisi tomonidan kaltaklandi sarlavhasi ostida tarqalgan 2 daqiqalik videoda bir bolaning yig'lamsirab o'tirib shimini tikayotgani aks etgan. Uni kadr ortida kimdir savolga tutadi. Savol-javoblardan ma'lum bo'lishicha, o'quvchi maktabda sinfdoshlaridan biri bilan janjallashib qolgan va janjal ustiga kelgan o'qituvchisi uni urgan.
Nima bo'ldi? Domla urdimi seni?
Videodagi suhbatda ma'lum bo'lishicha, bolaning oilasi kambag'al bo'lib, uning maktabga kiyadigan yagona shimi ham sinfdoshi bilan janjal payti yirtilgan. Video davomida bola yana o'qituvchisini yozg'iradi.
Domla nima deb urdi seni?
Ko'p payda berib to'xtadi. Nima turib qo'yaroqdi bir-ikki marta. Aytot, so'lada yemasa.
Ko'kartib yubordi, tuki ham yo'q. Oz kirayman bilan ku.
Yo'q.
Nimaga qo'rqma, domlandan ku?
Yo'lni qoldi menda, u yengilab edi. Xotinlar nima haqqi bor, meni haqqi bor, degandi. Yo'q haqqi bor, meni.
7 oktyabr kuni ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar natijasida videodagi bola Andijon viloyat Asaka tumanidagi 30-maktabda o'qishi ma'lum bo'ldi. Biroq u 3-sinfda emas, 7-sinfda o'qiydi. Voqea tafsilotlaridan xabardor 30-maktab xodimlaridan birining aytishicha, voqea bir hafta avval geografiya darsida sodir bo'lgan. Sinfdoshlar orasida kelishmovchilik chiqib, janjallashib qolishgan. Janjal ustiga kelgan geografiya o'qituvchisi o'sha bolaga 1-2 shapaloq tushirgan. O'zi keyingi paytda geografiya o'qituvchisi ustidan nimagadir shikoyat ko'payib ketdi. O'tgan oy ham 5-sinf o'quvchisining ota-onasi geografiya o'qituvchisi bolamni urdi deb zavuch oldiga shikoyat qilib kelishgandi, dedi. Ismini ochiqlamayotganimiz 30-maktab xodimlaridan biri. 30-maktabning o'quv ishlari bo'yicha mudira Sharifa opa geografiya o'qituvchisi ustidan sentyabr oyining boshida ota-onalardan biri tomonidan shikoyat bo'lganini tasdiqladi. Biroq o'tgan haftadagi kaltaklash voqeasidan bexabarligini aytdi. Ozodlik geografiya o'qituvchisining mobil telefoniga 7-oktyabr kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi, biroq go'shakni hech kim ko'tarmadi. Maktab direktori Gulchehraxon Mirzaahmedova 7-oktyabr kuni dastlab kaltaklash voqeasini Ozodlikka tasdiqladi. Hozirgina ko'rdim videoni. Geografiya o'qituvchisini kabinetimga chaqirtirdim. Mana o'zi ham kirib keldi. Bolaning ota-onasini ham chaqirtirdim. Hozir hammasini hal qilamiz. Bir pas turib qo'ng'iroq qiling, dedi Gulchehraxon Mirzaahmedova. Biroq oradan bir pas o'tib ham, bir soat o'tib ham Mirzaahmedovaning o'chirilgan telefoni yoqilmadi. Bir pasdan keyin nima bo'lganini voqea tafsilotlaridan xabardor asakalik yigit Ozodlikka yetkazdi. Maktab rahbariyati kaltaklash voqeasini yo'qqa chiqarishga harakat qilyapti. Bolani videoga olgan odamni topib, unga bosim qilishibdi. Uning uyiga o'qituvchilar bostirib borib, videoni internetdan olib tashlashni buyurishibdi, dedi asakalik yigit.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik huquq himoyachisi yuzni tanish texnologiyasidan foydalanishga qarshi chiqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiyalik huquq himoyachisi Moskva shahar hukumatining yuzni tanish texnologiyasidan tobora ko'proq foydalanayotganiga norozilik bildirdi. Bunga vatandoshlarning shaxsiy hayoti sir qolishiga oid konstitutsion huquqi buzilayotgani va davlatning bu texnologiyadan urf-fikrlilikni bostirish vositasi sifatida foydalanayotgani ortidan xavotirlar ortib borayotgani sabab bo'lmoqda. Moskvalik advokat va ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha mashhur faol Alyona Popova 2018 yil aprelida bir necha ayollar shilqimlikda ayblagan deputatga qarshi parlament tashqarisida norozilik namoyishi uyushtirgan edi. Unga qarshi ish qo'zg'otish uchun shaxsni aniqlash maqsadida yuzni tanuvchi kameralardan foydalanilgan edi. Shuning uchun sudga da'vo arizasi kiritishga qaror qildi. Sud Popovani Rossiyaning ommaviy yig'inlar to'g'risidagi qonunlarini buzdi deb topib, 20,000 rubl, 310 dollar jarimaga tortdi. O'shandayoq Miyamga yuzni aniqlash bo'yicha konstitutsiyaviy tizimga qarshi kampaniya boshlashday qiziq fikr kelgan edi, deb yozdi u 7-oktyabrda Facebookda da'vo qo'zg'atish haqidagi qarori haqida. So'nggi yillarda Rossiya yuzni tanuvchi texnologiyani rivojlantirish bo'yicha yetakchi kuchlardan biriga aylandi. 2017 yilda Moskva shahri meri idorasi poytaxt bo'ylab 3000dan oshiq kameradan iborat yuzni tanuvchi tizimni ishga tushirganini e'lon qilgan edi. Oradan bir yil o'tib, futbol bo'yicha jahon chempionati ushbu texnologiyani sinab ko'rish uchun bahona bo'ldi va keyinchalik tizimning kengayishiga yo'l ochib berdi. 2019 yil oxiriga borib, rasmiy maqsadi jinoyatchilikni aniqlash bo'lgan 126 mingta kameraning 40%ini yangilash rejalashtirilmoqda. Kuzatuv texnologiyalaridan foydalanishning o'sib borishi yuzni tanish tizimini kengaytirgan ko'pgina mamlakatlarning e'tiborini tortmoqda. Kreml muxoliflari Rossiyada 2012 yil Putin prezidentlikka qaytganidan so'ng o'sha tizimdan fuqarolik jamiyati ovozini o'chirish va xurf-fikrlilikni bo'g'ishda foydalanishga urinishlar ortgani aytilmoqda. Popova Rossiyaning ushbu sohada vatandoshlarni kuzatuvchi kuzatuvga oid potensiali ortishiga qarshi kampaniya boshladi va jamoatchilik e'tiborini tortish uchun 7-oktyabrdan onlayn petitsiyani ishga tushirdi va bir necha soat ichida 500dan ortiq odam imzo yig'di. U sudga da'vo kiritishdagi sa'y-harakatlarni Rossiyada onlayn senzura va vatandoshlar kuzatuvini monitoring qilib boradigan Roskomsvoboda tashkiloti bilan muvofiqlashtirmoqda. Petitsiya boshlangan kuni Roskomsvoboda tashkiloti Popovaning da'vosini va yuzni tanish simlardan foydalanishga moratoriy e'lon qilishga oid da'vatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida bayonot berdi. Putin hukumati yuzni tanish tizimini kengaytirishni jinoyatga qarshi kurash yo'lidagi zarur qo'shimcha vosita sifatida himoya qilmoqda, ammo shaharda shu yil yozida erkin saylov o'tkazish talabi bilan norozilik aksiyalariga chiqqan faollarga qarshi qatag'onlarning ortishi ko'pchilikning e'tiborini tortdi.
Xalq shirkatidan kelgan tadbirkorlar mustaqillik maydoniga yig'ildi.
Prezidentni o'zi bilan ko'rishib gaplashamiz. Bu prokuratura, ichki ishlar xalq qilolmayapti degan maqsadda.
Jahon chempioni o'zbek armiyasi faxri Behzod Nurmatov Grozniydagi jangdan so'ng vafot etdi. Andijonda o'qituvchidan kiyinish qoidasini talab qilgan maktab rahbari do'q boshlandi. Qashqadaryolik bog'bon eksportga yetishtirgan anorlari nohaqlik bois nobud bo'layotgandan shikoyat qildi.
Elchilik olmasa yorini taq bo'ladi, bo'ldi. Foydasi
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi matbuot.
Reuters agentligi O'zbekiston maxsus xizmatlari faollarga qarshi kiberhujumlarni uyushtirgani to'g'risida xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Reuters agentligining xabar berishicha, bu haqda Londonda bo'lib o'tgan Virus Bulletin anjumanida Kaspersky laboratoriyasi mutaxassislari tayyorlagan hisobotda ma'lum qilindi. O'zbek kiberrazvedkasi to'g'risidagi hisobotni anjumanda tadqiqotchi Brian Bertolomew taqdim etgan. Ekspertlar SendCat hakerlar guruhini O'zbekiston Davlat Xavfsizligi Xizmati bilan aloqador deb hisoblamoqdalar. Hakerlik hujumlari to'g'risida ma'lumotga ega bo'lgan ikki kishining bildirishicha, Fergana News, Eltus, Center 1 va Falastin xronikasi saytlari Davlat Xavfsizlik Xizmatining kiberhujumlari nishoni bo'lgan, deyiladi Reuters maqolasida. Hakerlarning bir nechta kompyuteriga Kaspersky antivirusi o'rnatilgan, jumladan bu antivirus shubhali kodni aniqlash va uni tahlil qilish uchun ishlab chiqaruvchiga jo'natish tizimiga ham ega bo'lgan. Kaspersky laboratoriyasi mutaxassislarini bir manbadan juda ko'p zaifliklar topilgani qiziqtirib qolgan va ular tekshiruv jarayonida zararli kod jo'natayotgan IP manzilni aniqlashga muvaffaq bo'lganlar. Bu manzil ITT.uz domenida joylashgan bo'lib, u Toshkentdagi 02616 harbiy qism nomiga rasmiylashtirilgan. Mazkur harbiy qism jurnalist Bobomurod Abdullayevga qarshi sud jarayoni paytida ham tilga olingan edi. Gazeta.uz Bobomurod Abdullayevning advokatiga tayangan holda jurnalistning elektron uskunalarini ayni mana shu harbiy qism sud ekspertizasi o'tkazish uchun olib qo'yganini bildirgan. Ekspertlarning bildirishicha ITT.uz domeni ochiq reyestrda mavjud bo'lgan va o'z ish joyini 02616 harbiy qism sifatida ko'rsatgan Xorjakbarov degan shaxs nomiga rasmiylashtirilgan. Omonullaxon To'lqunovich Xorjakbarov nomi O'zbekiston prezidenti farmonida Milliy xavfsizlik xizmati xodimi sifatida tilga olingan. 2005-yilda u davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Davlat xavfsizlik xizmati O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning Londondagi elchixonasi orqali yo'llangan savollarimizga javob bermadi. Reuters izoh olish uchun Xorjakbarov bilan bog'lana olmadi. O'zbekiston prezidenti administratsiyasi ham uning davlat xavfsizlik xizmatidagi roli yoki uning mukofotlanishi to'g'risidagi savollarga javob bermadi, deyiladi maqolada. Hisobotni anjumanda taqdim etgan Brian Bartolomew kiberhujumlardan ko'zlangan aniq maqsadlar nima bo'lganini aytishdan bosh tortdi. Biroq u SendCat huquq faollari jurnalistlar va boshqa dissidentlarga hujumlar uyushtirganini ta'kidlar ekan, biz mazkur guruh mamlakat tashqarisiga ko'p hujum qilganini kuzatmadik. Kiberhujumlarning barchasi mamlakat ichkarisiga qaratilgan, deb bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 4-oktyabr kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida davlat tashkilotlari matbuot xizmatlari faoliyatiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Ushbu yig'ilishda agentlik rahbari Komiljon Allamjonov va uning o'rinbosari Saida Mirziyoyeva davlat tashkilotlaridagi matbuot xizmatlari faoliyatini tanqid qildi. Ularni bugungi media makon talablariga mos tezkorlik bilan reaksiya bildirmayotganlikda ayblagan Komiljon Allamjonov axborot urushi degan jumlani qo'lladi. Jumladan Kun.uz nashri Allamjonovdan shunday iqtibos beradi. Bu yerga 78 ta axborot xizmatlari rahbarlari yig'ilgan. Ularning har biri kuniga bitta xabar bersa ham, media makon shuncha axborot bilan to'yinadi. Axborot urushi ketayotgan paytda bu juda muhim va dolzarb masala deya iqtibos keltiradi Allamjonovdan Kun.uz nashri. Farg'onalik bloger, mustaqil jurnalist Bahodirxon Eliboyev agentlik rahbari bayonotiga munosabat bildirar ekan, rasmiy matbuot bugungi media makonda auditoriyani boy bermoqda dedi. Hozir Eliboyev bilan suhbatni tinglang.
Endi jurnalistlar kim uchun harakat qiladi? O'z auditoriyasi uchun. Shunchaki rasmiy taraf auditoriyani boy berib qo'yibdi. Rasmiy bu yerda urush emas, xuddi agar tadbirkor tili bilan aytsa, mijoz uchun kurash desak yaxshiroq bo'lar. Haqqoniy yozadigan mana xalqaro radiolar, BBC, Ozodlik yoki mustaqil jurnalistlar, mustaqil huquqbonlarning auditoriyasi kun sayin kengayib boryapti va rasmiy taraf matbuot xizmatlarining auditoriyasi borgan sari kamayib borayotganini Komil Allamjonov javoblari urushda boy berayotgandek his qildi o'zi. Bu yerda urush emas, qandaydir auditoriya uchun kurash deganida man uni to'g'ri tushunardim. Balki shuni ham nazarda tutgandir. Balki haqqoniy voqelikni ham tezkor, ham sifatli axborot tuzatsa, menimcha uning ta'birichi urushda u g'olib chiqishi mumkin. Aslida men buni urush debmas, raqobatda boy berish, raqobatchilik deb bilardim.
Lekin mana shu axborot urushi degan jumlani qo'llashiga Allamjonov, siz o'zingiz qanday munosabat bildirasiz?
Kommunizm davrida shunaqa bir gaplar bor edi. Bilasiz, biz 15-ta respublika, SSR, temir parda ortidagilarni hammasini dushman deb qaraganmiz. Ularni bizga do'st, nafs deb qaraganmiz. Va ularni dushman bo'lgandan keyin ular bilan bilasiz, bir necha yil sovuq urush davom etgan. Sovuq urushni tarkibiga o'zimizdan axborot urushlari ham kirib ketgan. U agar tarixni menimcha juda yaxshi bilsa kerak bu odam. Men shaxsan tanish emasman, gaplashmaganman. Lekin publikatsiyalarni kuzatib boraman. O'sha tarixdan kelib chiqib urush so'zini ishlatib olgan bo'lishi mumkin.
Ya'ni o'zini tasavvuridam yoki shu rasmiy matbuot, o'sha ichkarida o'tirgan matbuot kotiblarini umumiyatla hammasini tasavvurida shunaqa narsa bormi? Ya'ni blogosfera yoki o'sha xorijdagi deylik BBC Ozodlik frontni nargi tomonida turibdi, biz bu tomonida turibmiz degan tushuncha qarash bormi?
Balki bu yerda bunderdirda bizni maydon bir ajoyib tomorqada, juda hosildor tomorqada. Rossiya axboroti, mana hozir blogerlar ijtimoiy tarmoqda bilasiz, rus parastlar deydi, Amerika parast deydi yoki Yevropa parast, parast degan so'zlar bor-ku. Balki biz o'shalar o'rtasida talashib tortishayotganimiz, talash bo'layotganimizdan keyin qaysidir bloger o'z-o'zidan Rossiya hukumatiga xayrixoh bo'ladi, qaysidir bloger esa Amerika siyosatiga xayrixoh bo'ladi. O'sha paytda axborot urushi ketayotgan paytda biz, ya'ni biz talash bo'layotgan bir paytda zuvzimizni siyosatni himoya qiladigan jurnalistlar yetishmayapti deb tanqid qilgan bo'lishi ham mumkin. Endi uni matnida bir marta urush so'zini, balki u bilmagandir, balki bilgandir, bunisi menga qorong'u. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham g'arb jurnalistikasini ta'siri bilan mahalliy jurnalistikani bir-biriga qarama qarshi front sifatida qo'yayotgani menga ham g'alati tuyuldi. Mamlakat jurnalistikasini yuqori pog'onasida elitasida turadigan bir odamni aytishi jiddiy xavotirga sabab bo'ldi.
Farg'onalik bloger, mustaqil jurnalist Bahodirxon Eliboyev axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida turli davlat tashkilotlari matbuot xizmatlari faoliyatiga bag'ishlangan yig'ilish davomida bildirilgan rasmiy bayonotlarga o'z munosabatini bildirdi. Bahodirxon Eliboyev bilan suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan bog'langan bog'bon 10 yildan ortiq eksportga anor yetishtirayotgan Otabola Shukrullo va Xayrullo Avrayevlar bu yilgi hosili nobud bo'layozgandan shikoyat qilmoqda. Ozod mikrofon rukni bilan suhbatda bog'bon oilaning da'vo qilishicha 16 yildan buyon parvarish qilib kelayotgan bog' sud qarori bilan oiladan tortib olinmoqda, g'arq pishgan hosilni terib olishga esa ruxsat berilmayapti. Oilaning iddaosicha 60 sotixlik bog'da nomi tanilgan Dashnobod anorni yetishtiradilar. Hozir ushbu bog'bon oila vakili Shukrullo Avrayev bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Avrayev Xayrullo Shukrullayevich, Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Nurafsho mahallasi Nurafsho qishlog'ida yashayman. O'zi moliyachiman kasbim. Muammo biz Xo'ja Karimov ustami xo'jalik davrida shu yerda qolganmiz. Onam xo'jalik ishchisi bo'lgan. Xo'p, onam mana otam nuxollarni sotib olib, qalamchadan ekib, ko'kartirib, mana shularni boyaga yetkirgan. Xo'jalik davrida qolganmiz. Keyin xo'jalik tugatilgandan keyin Sevich Yulduz fermer xo'jaligiga nomiga o'tganda shunga bizlar pullar to'lab kelganmiz, naqd pul. Bizga hosil uchun pul olgan bu odam. Bu endi shu xo'jalik tugagandan keyin bo'lganda.
Xo'jalik
qachon tugadi? 2003 yil, 2003 mana shunday bo'ldi, deyman. 2003 yil bo'lsa kerak. Xo'jalik tugagandan keyin Sevich xo'jalik to'lab kelganmiz. Xo'p, Sevich xo'jaligini
hozir fermer xo'jaligiga o'tkazilgandan keyin fermer bilan qanaqadir shartnoma tuzganmizlar.
Hozir bizga o'xshagan 72 a'zosi bor, hech kim bilan hech qanday mehnatnomasi tuzilmagan. Faqat fermer odamlar qo'lida pul oladi.
Sizlarga tegishli bo'lgan anorzorni maydoni qancha?
Maydoni oldin 36 sotik edi, hozir 60 sotik. Yonimizga yoni ikki qismli yer maydoni bor edi, anorga kelmagan joy, uni ham bizga sotishdi, sotib oldikda yerdi. Yerga hozir yana biz daraxt ekib ko'kartirib voyaga yetkazganmiz, anorzor qilganmiz.
Demak, 60 sotix yer. Lekin mana shu 60 sotix yer sizlarga tegishli ekani haqida qo'lingizda qanaqa hujjat bor?
Hech qanday hujjat yo'q. Chiptalarimiz bor, to'lovlarimiz bor faqat.
Bizga o'xshagan ko'p hammalarda.
Yo'q, qanaqa yo'q. Faqat chiptalar to'lovlari bor qo'limizda.
Ha, nechta endi sizlarga o'xshagan shu bog'dorlardan, anorchilardan?
70, hozir 72 ta a'zo fermerda o'ziga, qolgan fermerlarga ham bor, shu fermerda o'zi 72 tamiz. Hech kim bilan mehnat shartnomasi yo'q. To'lovlari ham yo'q.
Qanday anorchilikmi?
Hammamiz anor uzumchiligi ham bor yarimi. Bog'ni boyaga qilib sotib olib, fermerga to'laganmiz soliqlarini.
Demak, 60 sotix yerda anorni yetishtirasizlar, hosilni olasizlar. Buni evaziga fermerga nima berasizlar?
Pul beramiz.
Pul nima uchun berasizlar pulni?
Mahsulot puli, ijara puli oladi.
Ijara puli oladimi, mahsulot pulimi?
O'sha yozgacha mahsulot pulini yozamiz. Hech kimni qo'llashar mehnat shartnomasi yo'q.
A'zolarimiz fermer bo'lib. Nima bo'lyapti unda? Muammo nima bo'lyapti hozir?
Muammo sudga kelgan, biz 4 kishini, 4 kishini yerdan chiqarish uchun sud qarorchilariga majbur chiqarildi.
Shuncha yildan beri mehnat qilar ekansizlar, qanchadir qism yerni sotib olibsizlar. Buni bir shartnoma degan narsa, bu yerga bilmayman qanaqadir hujjatlar qilib qo'ysanglar bo'lmasmidi, Xayrullo?
Qilmayapti-da, mana aytdim, bizga mehnat stajini yozgan, turdoyingizga stajini yozgan, mana ichki ishlar yoqqanda birontasi gapimizga quloq solmayapti.
Hokimiyat nima deydi?
Hokimiyat sud qaror chiqargan hech kim ishda demayapti. Hammasini xonaga kirib chiqdik. Bizni tinglash istamayapti hech kim. Bitta biz uchun aytgan Kitob rayoniga qilingan fermerlarga hamma insonlar o'zimizcha 20 sotik ushbu xo'jalik davrida qilib kelingan 30 sotik 50 sotik bog' qilingan bog'lar yaratganmiz. Hammamiz kelishib biz bitta fermer saylaganmiz. Hamma Kitob rayoni bo'yicha shu ahvol. Bitta bizlar uchun emas bu. Hech kimni qo'lida hech qanaqa hujjat yo'q.
Mana hozir suratda yuborgan anorlar yorilib ketgan. Ular yana qancha turishi mumkin?
Endi turmaydi, anor yorilib ketaveradi. Endi bo'ldi, vaqti pishgan hozir hosil. Endi teri olmasa yorilib taq bo'ladi, bo'ldi. Foydasi yo'q, yerga nobud bo'lyapti hammasi.
Hozir terib olish kerak anorni.
Ha, xo'p, bu vaqti o'tdi, hamma terib oldi, vaqt qolib ketdi.
Anorni nima qilasizlar o'z odatdan? Eksportga jo'natasizlarmi?
Rossiyaga, Qozog'istonga ketadi. Dashnobod narxi, sibir anor.
Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan bog'langan bog'bon oila vakili Xayrullo Avrayev bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik bu shikoyat ortidan sudga arz qilgan Sevinch Yulduzi fermer xo'jaligi raisi Sayfullo Azizovga ham bog'landi. Fermer haqiqatda ham to'rt bog'bon oiladan yer sud qarori bilan olinayotgani bunga uning arizasi sabab bo'lganini tan oldi. Mikrofonsiz suhbatda fermer oilalar mahsulot pulini to'liq yoki umuman to'lamagani bois sudga arz qilishga majbur bo'lganini da'vo qilmoqda. Ammo u eksportga mo'ljallangan 1 gektardan ortiq yerdagi anorning nobud bo'layotganiga oid shikoyatlarni rad qildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Strauss-Haus shirkatidan kelgan tadbirkorlar mustaqillik maydoniga yig'ildi.
Prezidentni o'zi bilan ko'rishib gaplashamiz. Bu prokuratura, ichki ishlar, xalq xavfsizligi degan maqsadda.
Qashqadaryolik bog'bon eksportga yetishtirgan anorlari nohaqlik bois nobud bo'layotgandan shikoyat qildi.
Men chera olmasa yorini taq bo'lar, bo'ldi. Foydasi yo'q, yerga nobud bo'layaptan men.
Rossiyalik hukumatchi politsiyaning yuzni tanish texnologiyasidan foydalanishiga qarshi chiqmoqda. Turkiya shimoliy Suriyada amaliyot o'tkazishga hozirlanarkan Trump Erdo'g'onni ogohlantirdi.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekistondagi Strauss-Haus tuyaqush shirkati bilan tuyaqush olish bo'yicha shartnoma imzolab, to'lovni to'lab, bunga qadar tuyaqushlarni ololmagan, pulini ham qaytarib ololmayotgan taqriban 30 fermer 8-oktyabr kuni Toshkentning Mustaqillik maydonidagi O'zbekiston prezidenti xalq qabulxonasi oldida to'plandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatlashgan fermerlar bungacha bosh vazir qabulxonasiga murojaat qilib, Strauss-Haus ustidan borayotgan jinoyat ishini o'z nazoratiga olishni, tuyaqush jo'jalari uchun to'langan millionlab so'm pullarni qaytarib olishda ko'mak berishni talab qilmoqchi bo'lganlar, lekin ularni hech kim qabul qilmagan. Keyin norozilar prezident qabulxonasi oldiga o'tganlar.
Prezidentni o'zi bilan ko'rishib gaplashamiz, ishimizni pulimizni olib bersa, xalqqa bersa, bu prokuratura, ichki ishlar xalq qilolmayapti degan maqsadda.
Kuyganlar O'zbekiston bo'yicha 300 kishidan ziyod ekani aytilmoqda. Mijozlar orasida bankdan yirik foiz evaziga qarz olganlari ham bor.
Kredit olib turib to'laganmanda.
Agrobankdan 200 million kredit olgansiz, a?
Aha.
Qancha tuyaqush olishga?
100 ta.
100 ta. 100 taga shartnoma tuzgansiz, Strauss-Haus bilan bermagan a shu paytgacha.
Bermaganda hali ha.
Shu yilning 27 sentyabrda bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss-Haus shirkatining ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilov hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Strauss-Haus rahbari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanmoqda. Strauss-Haus rahbari Ibrohim Isroilovning onasi Nilufar Yazdanova Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining shirkatida qarzdorlik 2 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etishi mijozlarga pullarni qaytarib berish imkonsizligini aytdi.
Ochiqcha gap, pulni qaytara olmaydi. Chunki hamma pulini jo'jaga qaytarib qo'ygan bo'ldim. Avgust oyi bilan kirib kelganda 2000 ta jo'ja kirdi, uni tarqatdik. Hozir yana 500 ta jo'jamiz turibdi. Keyin aytdim, amaka, siz nechta jo'jaga to'lagansiz? 12 ta dedi. Sizcha opatdan 7 ta dedi. Siz ketgan shuncha, 100 ta ham chiqmayapti. Mayli, qolganlar ishonmasin mani gapimga dedi. Siz mashinadan chiqinglar dedi. Turinglar, hozir karantin yo'lini olib boraman. Sizlar ishonchingizni hosil qilish uchun dedim. Ko'zingizlar bilan ko'rib ketinglar, olmasanglar ham. Mani o'g'limni g'araz niyati bo'lgan edi. O'sha paytda dedim, pulni dedim, Afrikaga jo'yizga chiqarmasdan, yo'lga chiqmasdan qochib ketgan bo'lardi. Hamma Ahmad voy piramida degan dedim. Lekin uning niyati bunaqa emas edi.
Fermerlar shikoyat yuzasidan O'zbekiston prezidenti qabulxonasidan ham, bosh vazir qabulxonasidan ham izoh olib bo'lmadi. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir, uni boqish va ko'paytirish daromadli bizneslardan hisoblanadi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmasdan, tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga ham e'tiborni qaratishga chaqirgan edi. Shundan so'ng o'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgandilar.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Konservativ dindorlar forma talabiga bo'ysunmayotgan ortidan maktab darvozalari oldiga navbatchilar qo'yildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarorida belgilangan o'quvchi formasiga amal qilishni istamagan konservativ diniy oilalar soni oshib borayotgan ortidan milliy xavfsizlik, hokimiyat va ta'lim tizimi rasmiylari muammoga yechim izlash majburiyati ostida qolgan. 3 oktyabr kuni Ozodlikka yuborilgan audioda aytilgan gaplar rahbar shundan darak beradi. Ozodlikka Toshkent shahar tumanlaridan biri xalq ta'limi bo'limida o'tkazilgan yig'ilish audiosini yuborgan ma'rif xodimiga ko'ra, sentyabr oyi oxirida o'tkazilgan bu majlisda tumandagi 26 ta maktabning ma'naviyat masalalari bo'yicha direktor o'rinbosarlari qatnashgan. Yig'ilish Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori ijrosi bo'yicha berilgan topshiriq va buyruqlarning bajarilishiga bag'ishlangan. Audio tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarlaridan birining belgilangan o'quvchi formasi kiyish tartibini buzayotgan o'quvchilar to'g'risidagi ma'lumot jadvalining vaqtida to'ldirib topshirilmayotgani tegishli idoralar e'tiroziga sabab bo'layotgan haqidagi gaplaridan boshlanadi. Butun mamlakat bo'ylab tuzilayotgan bunday ro'yxatda maktab raqami, ro'molda kelayotgan o'quvchi qizning sinfi, ism-familiyasi, yashash manzili, ota-onasining kimligi va ularning nima ish qilishi yozilishi so'ralmoqda. Bu ro'yxatni belgilangan tartibda to'ldirib topshirishni talab qilgan notiq audioda so'ngra ro'molli qizlar borasida qilinishi lozim kundalik ishni aytadi. Har bir maktabning kirish darvozalari oldiga asosan ayollardan iborat navbatchilar qo'yilishini buyuradi.
Ertaga 7:00 ga hamma teshik bo'ladimi, eshik bo'ladimi navbatchini qo'yasizlar. Qo'yganda ham erkakni qo'ymang. Erkakni yoniga ayolni qo'ying. Chunki mana Abduqodirda bo'lgan bugun tegijonlik qildi qizimga, bir nima shunaqa gaplar, o'zi ular shunaqa yotyapti. O'shuncha ehtiyot bo'lasiz.
Deydi ozodlik shaxsini ochiqlamayotgan Toshkent tumanlaridan birining xalq ta'limi bo'limi mas'uli. Hozirda o'zidan talab qilinayotgan asosiy ish shu ekanini ta'kidlagan notiq, qizlardan ro'molni yechishda muhofazakor oilalar hissiyotlarini qo'zg'atishdan saqlanishni alohida ta'yinlaydi.
Erkak kishi bo'lib turib, yech ro'moling desa, otaga og'ir botyapti. Xuddi qo'pol bo'lsa, aytaman, yo yech ishtoning deganda otaga og'ir deydi. Ayol kishini biriktirasiz, ro'za 7 da navbatchi bo'ladi. Aylanib chiqasiz, har kuni ograждениеге yetmasdan yechadi. Maktabni binosi emas, ограждение temir bor, reshotka, marhaba opa, reshotkaga yetmasdan yechadi. Yechgandan keyin ham sinfga kirgandan keyin sinf rahbari yaxshilab tayinlaysiz. Kiradi, ro'molini olib, sinf rahbari tortmasiga olib, o'quvchi darsdan chiqqandan keyin qo'lidan ushlab turib, oborib, reshotkadan o'tkazib turib, keyin bet yuziga beradi ro'mol. Qatta o'rasa o'rasiz. Maktab ichida siz xo'jayiz. Ota-ona xo'jayin emas, ota-ona uyda xo'jayin. Maktabda sizni qoida, sizni maktabingizning ustavi bilan bo'ysunib o'quvchi yuradi. Tushundingizmi? Ular ultimatum qo'ymasin. Ular sizga qonun qoidasi sizga o'tkazmasin. Siz o'tkazing ularga.
Deydi xalq ta'limi bo'limi mas'uli. Lavozim aytilmagan shaxs nomini tilga olgan bu notiq vaziyat og'ir, topshiriq jiddiyligini alohida ta'kidlaydi. Ozodlik gaplashgan mazkur majlis ishtirokchilaridan biri xalq ta'limi bo'limi mutasaddisi bir necha marta tilga olgan shaxsning tuman davlat xavfsizlik xizmati rahbari ekani va 666 sonli qaror ijrosi bilan nafaqat ta'lim sohasi, balki davlat xavfsizlik xizmati va hokimlik ham shug'ullanayotganini aytadi. Karimov davrida maktabga ro'molda kelish muammosi hal bo'lgan edi, ya'ni bundaylar qolmagandi. Mirziyoyev kelib, dindorlarga yoqadigan gaplarni aytib, ularni rag'batlantirganidan keyin maktab nizomi hukumat qaroriga bo'ysunishni xohlamayotganlar ko'paydi. Muammoning ildizi bolalarning uyida bo'lsa, biz qanday hal qilamiz? Darvozaning oldida ro'molini yechganimiz bilan bu masala hal bo'lib qolmayapti-ku. Yana baloga o'qituvchi qolyapti. Ish kunimizni uzaytirib, endi ishga ertalab 6:30 da kelasan. Har bittasi uchun javob berasan, deb bizga bosim bo'layapti, dedi ozodlik gaplashgan Toshkentdagi maktab rahbarlaridan biri. Toshkentdagi ayrim maktab mas'ullari tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari buyrug'i ijrosining boshlangani, unga har kuni maktab darvozasi oldida turgan navbatchi o'quvchilar surati yuborilayotganini bildirdi. Bu ma'lumoti tasdig'i uchun ular 4-oktyabr kuni yuborilgan suratlar nusxasini ilova qildi. Ozodlik 4-oktyabr kuni audioda ovozi yozilgan xalq ta'limi bo'limi mutasaddisining o'zi bilan bog'landi. Bu suhbatdosh Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori ijrosi ustida muntazam ish borayotganini tasdiqladi. Maktabning ichki tartib qoidasi bor. Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori bor. Unda maktabga o'quvchining qanday tashqi ko'rinishda kelishi aniq belgilangan. Qiz bolaning qanday, o'g'il bolaning qanday kelishi aniq ko'rsatilgan. Biz shundan ortig'ini talab qilayotganimiz yo'q, dedi Ozodlik. Muhofazakor qatlam hujumiga nishon bo'lish oldini olish maqsadida shaxsini ochiqlamayotgan ta'lim mutasaddisi. Ayni paytda bu mas'ul maktab qoidalarini o'rnatish maqsadida tongi navbatchilik tashkil etilganini inkor qildi. Men o'qituvchini eshikning tagiga qo'yganim yo'q. Ota-onalar bilan to'g'ri targ'ibot ishlari olib bordik. Sentyabr oyida ularga yana maktab ustavlarini tushuntirdik. Hech kim hech qanaqa e'tiroz bildirgani yo'q. O'quvchilarimizning hammasi belgilangan formada maktabga kelishyapti. Muammo yo'q. Biz o'quvchining maktab qoidasiga amal qilishini nazorat qilamiz. Maktabdan tashqarida yurishiga biz emas, ota-onasi xo'jayin, dedi Ozodlik gaplashgan Toshkentdagi xalq ta'limi bo'limi mutasaddilaridan biri. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgust kungi 666 sonli qarorida o'quvchining maktabga qanday qiyofada kelishi batafsil tasvirlangan. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida aholi turli millat va diniy konfessiyalar vakillaridan iboratligi hamda majburiy umumiy o'rta ta'lim dunyoviy xarakterga egaligi munosabati bilan o'quvchilarning maktab formasiga turli din va konfessiyalar hamda turli submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlarni hijob, kipa, kashaya, xoch va boshqalar qo'shishga yo'l qo'yilmaydi. 2019 yil 19 iyun kuni hukumat mazkur qarorning 3 va 7 bandlariga o'zgartirish kiritib, yagona maktab formasining 2019-2020 o'quv yili emas, balki 2024-2025 o'quv yilidan boshlab joriy etilishini bildirdi. Qarorning qolgan bandlari xususan o'quvchining maktabga diniy elementlar aks etgan qiyofada kelishini taqiqlovchi bandlar kuchda qoldi. O'zbekistondagi konservativ dindorlar guruhi Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarorini tavsiya xarakterida deb e'lon qilib, o'z hammaslaklarini uni ijro qilmaslikka chaqirmoqda. Xususan ijtimoiy tarmoqlarda dunyoviy davlat talabiga muvofiq maktabga qizlarini ro'molsiz kiritish nomusga tajovuz sifatida talqin etildi, erkaklar nomus uchun jon berishga chaqirildi. Dunyoviy davlat ustunlaridan biri ta'lim sohasining dindan ajratilganini rad etuvchi bunday tashviqotlarning kuchayish ortidan mamlakat, ayniqsa Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlarida qizlarini maktabga hijob va ro'molda yuborayotgan oilalar soni oshib borayotgani aytilmoqda. Ozodlik ixtiyoriga yuborilgan rasmiy hujjatlardan birgina Qo'qon shahrida joylashgan 25 ta maktabda bunday qoidaga bo'ysunmayotgan o'quvchilar sonining 100 nafarga yaqinligi ko'riladi. Hozircha respublika bo'yicha hukumat qarori va mamlakat qonunchiligiga bo'ysunishni istamayotgan konservativ oilalar soniga oid aniq raqamlar yo'q. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlardan maktabga hijob va ro'molda borayotgan qizlarning otalari asosan bozorlarda savdogarlik va hunarmandlik bilan shug'ullanayotgani, onalarining esa uy bekasi ekani ko'riladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'tgan hafta yakunida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komiljon Allamjonov hamda uning o'rinbosari Saida Mirziyoyeva davlat tashkilotlaridagi matbuot xizmatlari rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazgan edi. Ushbu yig'ilish chog'ida Komiljon Allamjonov axborot urushi degan jumlani qo'lladi. U davlat tashkilotlaridagi matbuot xizmatlarini bugungi media makon talablariga mos tezkorlik bilan reaksiya bildirmayotganlikda aybladi. Hafta so'ngida ijtimoiy tarmoqlarda ulashilgan bu bayonotga O'zbekistondagi mustaqil jurnalist, ayni paytda Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ham o'z munosabatini bildirdi. Hozir u bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Umuman olganda ommaviy kommunikatsiyalar agentligining direktori Qobil Allamjonovni o'sha vahimasi eskidan qolgan vahima bu prezident Islom Karimov davrida bu narsa shakllantirilganda odamlarni o'sha ayniqsa jurnalistlar lagerlarga bo'lib do'st yoki dushman deb ajratish tendensiyasi bor edi. Komil Allamjonov o'zini faoliyatini boshlagan paytda bunaqangi uni mahorati yo'q edi, lekin keyinchalik bilmayman keyingi paytlarda bu narsa o'sha nima deydi bot takrorlanadigan bo'lib qoldi, lekin aslida axborot urushi degan narsaga men bir vahima deb qarayman. Axborot masalan salbiy yo ijobiy bo'lishi emas, axborot to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin. Masalan aytaylik, Ozodlik radiosiga nisbatan mana kecha Farg'onada uyushtirilgan narsani ko'rdim. U yerda o'sha radioni qarg'ash, uni dushman sifatida ko'rsatish shunaqa tendensiya shakllanyapti. Bu yerdagi matbuot xizmatchilarini, matbuot xizmat vakillarini menimcha hali nima deydi, kurashlarini bir natijasi deb o'ylayman, ishlari natijasi deb o'ylayman. Bevosita o'sha bu Komil Allamjonovga bo'ysunadigan axborotchilar deb hisoblayman. Demak, o'sha Kamil Allamjonov deb bo'lmasa, o'sha kommunikatsiyalar agentligi darajasida shunaqa buyruqlar berilyapti. Ya'ni qanaqadir darajada o'sha yod ovozlarga, erkin ovozlarga akbor berish maqsadida. Lekin uni to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirish bu huquq muhofaza qilish idoralarini nimasi. Va buni hisoblaymanki, o'sha bu prezident Mirziyoyev chaqiriqlariga, prezident Mirziyoyev tashabbuslariga menimcha zid.
Tushunarli. Endi mana axborot xizmati rahbarlari haqida gapirdi. 78 ta axborot xizmati rahbari yig'ilgan shu yerga dedi. Ular har kuni bittadan xabar bersa ham media makon shuncha axborot bilan to'yinadi deb ta'kidlab o'tdi.
Endi bu yerda haqiqatan media maydonni to'yintirish degan narsa bor. Masalan, media maydon Ozodlik yo BBC radiolarini masalan bitta axboroti bilan ijtimoiy tarmoqlar u yoqqa yo bu yoqqa silkinyapti. Demak, ularni o'zlarida ovoz yo'q. O'zlarida ovoz yo'qligining sababi bu o'sha davlat hokimiyati idoralarini haligi jur'atsizligi, qo'rqib qolishi, voqealarga nisbatan haligi nima deydi o'zini fikrini matbuotda bildira olishi yo bildirilmasligiga kelib taqaladi. Masalan, aytaylik, masalan 3ta yo 4ta deputatlar masalan gapirishdi. Bittasi mana go'sht haqida gapirdi, biz go'sht ko'payapmiz deb sharmanda bo'ldi. Yoki bizga bitta sinox haqida gapirdi, sinox haqida gapirib sharmanda bo'ldi va o'sha davlat hokimiyati idoralari qo'rqib qolgan va bevosita o'sha davlat hokimiyati idoralarini matbuot qismi o'sha media maydonini axborotlar bilan to'yintira olmayapti va natijada o'sha ko'proq xorijiy matbuotni xabarlari ijtimoiy tarmoqlarni u yoqdan bu yoqqa o'ynatyapti. Shu nuqtai nazardan menimcha Komil Allamjonov aytgan bo'lishi mumkin. Aytaylik, masalan axborot urushi boryapti, biz o'sha yot ovozlarni yo bo'lmasa o'zimizga dushman bo'lgan ovozlarni bir yengib chiqish maqsadida matbuot xizmatlarini rivojlantirishimiz kerak degan narsani nima deydi ilgari surayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yo'l menimcha o'zini oqlamaydi. Menimcha aksincha bu yerda o'sha davlat hokimiyati idoralarini o'ziga ko'proq erkinlik berish kerak. Ular o'zlari gapirib voqeaga oydinlik kiritish kerak. Mana masalan aytaylik, Ozodlik radiosi bilan bevosita hamkorlik qilgan bosh prokuraturani o'sha sobiq matbuot kotibi Surayyo Rahmonovani masalan taqdirdan oladigan bo'lsak, mana keyinchalik bu o'sha axborot vositalarida bu shaxs ijobiy tilga olindi. Ya'ni o'sha paytda axborotlar bilan nima desam bo'ladi, chet el ommaviy axborot vositalari bilan shu davlat hokimiyati o'rtasida shaffof munosabat o'rnatilganidi degan bir ijobiy baho berildi. Lekin boshqa birorta tashkilotlari, masalan matbuot xizmatlari nima deydi o'zini qovog'iga biqinib olarkan yo bo'lmasa Ozodlik yo BBC shunga o'xshagan radiolardan qo'rqarkan ularga munosabat bildirishdan ehtiyot bo'larkan, menimcha Allamjonovni muammosi yana ham ko'payaveradi. Umid qilamanki, bu narsa bir haligi ishchi fonda menga shunday ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, chunki Komil Allamjonov o'ziga xos haligi nima deydi tolerant, o'ziga xos so'zamol, o'ziga xos demokrat bir shaxs sifatida bilamiz. Shuning uchun menimcha ish uslubini o'zgartirib kelajakda bir mamlakatimiz ravnaqi uchun yaxshi bir haligi xizmatlar qilishi mumkin degan umiddamiz.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston salomatlik. 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Jarayon onalar orasida vahima uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Joriy oy O'zbekiston bo'ylab 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik onalarning aytishicha, ayni kunlarda tibbiyot xodimlari maktablarda bu vaksina va uning afzalliklari haqida ma'lumot bermoqda. Onalardan qizlarining emlanishiga ruxsat beruvchi qog'ozga qo'l qo'yish so'ralmoqda. Ozodlik suhbatlashgan onalardan biri 9 yashar qizi o'qiydigan maktabda o'tkazilgan majlis chaqirtirilgani va unda bu vaksina haqida vrachlar batafsil ma'lumot berganini aytadi. Bu suhbatdosh o'zi qatnashgan maktab yig'ilishida hech kim bunday vaksinaga rozilik berishga majburlanmaganini bildirdi. Lekin bittasi kamida 100 dollarlik vaksinani nega 2010-yilda tug'ilgan qizlarga yoppasiga bepulga qilishyapti? Shunisi odamni o'ylantiryapti-da. Shuncha yaxshi narsa bo'lsa nega bepul qilishyapti? Bu vaksinani ishlab chiqarganlar uchun qizlarimizni tajriba quyonchasi qilishmayaptimikan degan xavotir kuchli ichimda. Bizning maktabda 22 oktyabrdan emlash boshlanadi. Rozilik bersangizlar deyishdi. Men hozircha bermadim. Ukol qilgan paytidagi reaksiyasi bir taraf. 10 yildan keyin nima bo'lishini bilmaymiz-ku. Emlatish, emlatmaslik haqida hali ham bir qarorga kela olmadim, deydi toshkentlik 9 yashar qizning onasi. Bu suhbatdosh kabi odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning yaqin va uzoq muddatli ta'siri qanday bo'lishidan xavotirga tushayotgan onalar O'zbekistonda kam emas. Telegram kanalidagi o'zbekistonliklar orasida tarqayotgan audioda onalardan 2 nafari o'z guruhdoshlarini bu vaksinaning qo'rqinchli oqibatlaridan ogohlantiradi, o'zi gaplashgan ginekologlarning unga qarshi ekanini aytadi.
U judayam og'ir previvka ekan. Bu yil bizaga faqat 2010-yil qizlarga qilinar ekan sinovga. Yaxshi bo'lsa keyin boshqa qizlarga qilishar ekan. Judayam strogi, judayam yomon vaksina ekan. Hech qaysi, men bir ikkita ginekologlar bilan maslahatlashdim, hech qaysi ginekolog maslahat qilib bermayapti olishi.
2010-yil qizingizlar bo'lsa, nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Sizlarda maktablarda qilishni boshlashyapti. Maktabga chaqirib sizlarga rozilik xatti olishadi-da. Men rozi emasman deb yozinglar. Men qilish xohlamayman, qildirish xohlamayman qizimga deb yozinglar, xo'p qizlar. Ruxsat bermanglar,
deydi Telegram kanalidagi o'z guruhdoshlariga murojaat qilgan onalar. Joriy yil bahorida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bosatxonova hukumat Amerika Qo'shma Shtatlaridan 7 million dollarga papilloma virusiga qarshi yangi vaksina sotib olgani va barcha voyaga yetmagan qizlarni bepul emlashini bildirgan edi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yil O'zbekistonda 1660 nafar ayol bachadon bo'yni saratoni kasalligiga chalinmoqda. Mamlakatimizda yiliga o'rtacha 585 kishi mazkur kasallik tufayli vafot etmoqda, ya'ni har kuni deyarli 2 kishi. Ushbu kasallikni odam papillomasi virusi keltirib chiqaradi, degan edi Elmira Bositxonova joriy yil mart oyida. Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari mahalliy matbuot, milliy telekanallar orqali odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning uzoq muddatli negativ ta'siriga oid xavotirlarni tarqatishga urinib kelmoqda. Xususan, vazirlik bayonotiga ko'ra, 2010-yilda bir necha viloyatda 8000 nafar qiz shu vaksina bilan emlangan va emlashning hech qanday nojo'ya ta'siri yoki asorati kuzatilmagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live dasturining navbatdagi soni bilan men Barnonvar. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi uyma-uy yurib, hijobli ayollarga ro'molni orqasidan, ya'ni o'zbekcha o'ratdi. Davlat tashkilotlari ishchilardan soqolni olish, ayollardan esa ro'molni yubqa xarir shartga almashtirish yoki yechtirishni talab qilayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Farg'ona viloyat hokimi majlislarda ro'molli ayollarni ko'rsa, qo'l ostidagi xodimlarga qat'iy chora ko'rishidan ogohlantirdi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda yana hijob, ro'mol va soqolga qarshi kampaniya boshlandimi degan savol bot-bot takrorlanmoqda. Muxbirimiz bu savolga javob izladi.
Ko'ksaroyda chempion sportchilarni taqdirlagan prezident Shavkat Mirziyoyev mana bu onaxonning ro'molini tilga oldi.
Mehrli onamiz, singillarimiz mana shunday yurishga hech kim hech qachon qarshi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Prezident bilan uchrashuvning ertasiga chempion onasi bo'lgan bu ayolning uchrashuvga qadar hijobda tushgan suratlari tarmoqda tarqaldi. Ya'ni davlat rahbari ommaga namuna qilgan bu onaxon hijobi o'zbekona ro'molga almashtirilgan ayollardan biri ekani ma'lum bo'ldi. Zero hokimiyat vakillari uyma-uy yurib ayollar ro'molini o'zbekcha o'ratgani, erkaklarning soqoli bozorda yoq qirdirilgani kuzatilmoqda.
Ish joyimda soqol qo'yib ishlaganim uchun shtraf yozib berishdi meni.
Shu kunlarda ozodlikka yo'llangan bir hujjat esa bu jarayon mamlakatda boshlangan yangicha diniy siyosat mahsuli ekanidan darak beradi.
Hujjatni ozodlikka yo'llagan Toshkent shahar hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, uy ichki foydalanish uchun berilgan. Hujjatni o'qiymiz.
Davlat va jamoat tashkilotlarida kiyinish tartib qoidalari bo'yicha me'yorlarni, ya'ni dress kodni amalda tatbiq etish. Davlat va jamoat tashkilotlar xizmatchilari hamda ularning oila a'zolarida dinga moyillik oshishining oldini olish choralarini ko'rish. Tushuntirish ishlari orqali dinga moyil bo'lgan ishchi xodimlar orasida dunyoviy hayot kechirishga bo'lgan qiziqishni oshirishga erishiladi.
Hujjatda oktyabrdan dekabrgacha Toshkentdagi 1000dan ortiq tashkilotda dinga moyillikni kamaytirish rejasi aks etgan. Hokimliklarda ishlayotgan ozodlik manbalariga ko'ra, shu mazmundagi yo'l xaritalari barcha viloyatlarda hozirlangan. 4-sentyabrdan boshlab respublika bo'ylab uning ijrosi boshlangan. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev esa hokimiyat majlisida shunday hisobot tahlilini muhokama qildi. Garchi nutqidagi qo'pollik uchun Senatda muhokama qilingan bo'lsa-da, hokimning ro'mol va soqolga qarshi chora ko'rish talabi inkor etilmadi.
Bo'lsa, aytishimiz mumkin, qo'pol. Juda ham qo'pol. Rahbar qolaversa senator etikasiga mutlaqo zid tarzda fikr bildirgan.
Matbuot xizmatlari esa prezident Mirziyoyev 4-sentyabrda imzolagan qarorga tayanib, aholi orasida diniy radikallashuv oldini olishga chora ko'rilmoqda deb izohlamoqda.
Suriyadek urush olovi yonib turgan, odamlar xor bo'layotgan yurtlarga chiqib ketayotganlar bor, yashirmaymiz. Afsuski joylarda beo'xshov soqol qo'yuvchilar, milliy madaniyat va ma'naviyatimizga nomunosib shaklda o'zga xalqlar urf-odatiga amal qilib ro'mol o'raydigan va kiyinadiganlar uchrab turadi.
Prezident qarori 4-sentyabrda qabul qilingan. 30-sentyabr kuniga chiqishida esa prezident Mirziyoyev yangicha siyosatni ilk bor oshkora ta'kidladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p masalalar ko'tarilyapti. Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar, qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz? Mana shu sizni turishingiz menga muqaddas o'zbek onasini timsoli.
Shu tariqa prezident Mirziyoyev o'zbekona, ya'ni milliy urfda o'ralgan ro'molga O'zbekistonda taqiq yo'q demoqda. Bu esa joylarda hokimiyatlarga soqolni qirdirish, milliylikdan boshqacha tarzda o'ralgan ro'mollarni orqadan o'rashga vakolat berilganining bilvosita tasdig'i o'laroq baholanmoqda. Ayni paytda tarmoqlarda hukumat nega ayollarning hijobiyu erkaklarning soqolidan bu qadar cho'chimoqda degan savol kun tartibiga chiqdi. Bu savollarga javob so'rab, O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov hamda shu kunda AQShda yashayotgan sotsiolog Bahodir Fayziyevga yuzlandik.
Demak, ro'mol va hijob masalasida o'ziga xos ajiotaj qo'zg'algan ijtimoiy tarmoqlarda norozilikka sabab bo'lgan voqealar albatta izsiz ketmasligi aniq edi. Shuning uchun menimcha prezident hali nima deydi, to'liq bo'lmasa ham bir haligi boshqacharoq ma'noda bunga javob berdi va prezident kechagi o'sha chiqishidagi gaplari go'yoki juda ko'pchilik bundan buyog'iga endi o'sha diniy milliy liboslarga nisbatan qanaqadir bir haligi nima deydi, oq yo'l ekan, yashil chiroq ekan degan talqinlar ham bo'lyapti. Menimcha bu kunlarda hali nima deydi, bir qanaqadir darajada yetishmovchiliklar bor. Ya'ni menimcha hukumat idoralari, aytaylik, davlat standartlari darajasida o'sha diniy liboslar bilan milliy liboslarni ajratish yoki jamoat joylarida qaysini kiyib yurish yoki qaysini kiyib yurmaslik masalalariga menimcha jiddiy hali nima deydi, o'ziga xos bir nuqta qo'yish kerak. Chunki bu masala birinchi kun qo'zg'alayotgani yo'q, bu masala birinchi marta gapirilayotgani yo'q. Ilgari ham aytaylik, o'sha kodekslarga, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonun qoidalarga hammasiga hali nima deydi, taqiqlar qo'yish to'g'risida bir haligi normativlar paydo bo'lgan. O'sha joylarda hozir aytaylik, hijoblarga yo bo'lmasa bir haligi nima deydi, milliy ro'mollarga nisbatan ham haligi nima deydi, taqiqlar paydo bo'layotgan ekan. Bu bevosita o'sha yuqoridan turib aytilayotgan haligi buyruqlar bo'lishi mumkin degan bizda xavotirlar bor.
Farg'ona hokimi G'aniyevni kuni kecha gapirgan gaplari albattaki juda qo'pol ravishda ifodalangan. Bu uslub davlat odobiga ham, huquqiga ham, modern huquqiga ham to'g'ri kelmaydi. Albatta, bu uslub faqatgina shu radikal guruhlarning manfaatiga xizmat qiladi, davlatga qarshi xalqning nafratini qo'zg'atishga. Lekin bu qanchalik qo'pol bo'lmasin, Farg'ona hokimining gaplari albattaki O'zbekiston rasmiy davlatini fikri deb o'ylayman men. Juda mushkul bir masala va murakkab masalani bu masalani ikkinchi taraf ham borki, shu davlatni diniy qiyofatlar, ro'mol, soqol, hijob kabi islomiy madaniyatni dindorlarning e'tiqodini tamsil qiluvchi shu aynan shu simbollarga munosabati. Bu simbollar masalan an'anaviy islomda ya'ni uyushmagan ota-bobolarimizdan nasldan naslga o'tib kelayotgan islomda madaniyatimizning bir parchasi edi. Lekin ayni vaqtda jamiyatdagi globallashuv va turli siyosiy farqliliklarni o'rtaga chiqish arafasida bu diniy simbollar ham simbollar, ramzlar ham siyosiy islomning ramziga aylanib boradi. Bu bir e'tiqod, dindorlik sifatidan ko'ra ko'proq bir g'oya atrofida uyushgan, nihoyiy maqsadlari, hadaflari bo'lgan, ya'ni islomiy guruhlarni birlashtiruvchi omil rolini o'ynaydi. Hozirda siyosiy islomni O'zbekistonda shakllanishiga yetarli muhit bo'lmasa ham, lekin O'zbekiston davlati bu masalada ehtiyotkor qadamlar tashlayapti. Menimcha bu davlatning xavotiri, ehtiyotkorligi albatta o'rinli. Chunki bu taraflar har zamon ko'ringandek albattaki mas'ul bo'lavermaydi. Oddiy inson erkinliklar, e'tiqod hurriyati kabi ko'ringan bu istaklar dunyo tajribasida, Afg'oniston misolida, Misr tarixida va bizga eng yaqin Turkiya tajribasida ko'rganimizdek siyosiy islomning ilk qadamlari bo'lib xizmat qildi. Turkiyada masalan 90-chi yillar o'rtalarida ommalashib ketgan hijobni shu universitetlar, davlat idoralariga kirgazish kabi talabi oxir oqibatda mana siyosiy islomchilarni iqtidorga olib keldi, iqtidorga tashidi. Turkiya misolida yana ko'rishimiz mumkin. Mana liberal demokratik qatlam vakillari ham bu boshida shu bu illyuziyaga ishondilar albatta. Bu dilemmaga tushib qoldilar.
AQShda yashayotgan sotsiolog Bahodir Fayzi O'zbekiston hukumatining ro'mol va soqolni cheklashga urinishi ortida asosli xavotirlar bor demoqda va bu xavotirga asos tariqasida bugungi Turkiya, Misr va Afg'onistondagi vaziyatni tilga oldi. Navbatdagi lavhada Afg'onistonda saylovda ovoz bergani uchun barmoqlarini toliblar kesib tashlagan yosh yigit hikoyasi aks etgan.
Men gaftum bayi detgoya bayi bavar ki talibo bar.
Men toliblar ovoz beruvchilarga tegmaydi deb o'ylardim. Shuning uchun Kabulga yo'l oldim. Ammo toliblar yo'limizni to'sdi va bizni noma'lum bir joyga olib ketishdi.
Ba'zi intiqollardan bayaq joyga kimona informing kujos. Vaqti mana buradan nazib.
Keyingi kuni qo'lga olinganlarning har birini alohida bir joyga olib borishdi. Menimcha u joy masjid edi. Kirganimda katta yoshli toliblar to'rida o'tirgan ekan.
Masjid chudumdan mutavajjih shudim ki yak firmar de tolib hududan rishtafit bud.
Shunda ikki jangari meni ularning qarshisida tiz cho'ktirdi. Keksa toliblardan biri mening qo'limni ushladi-da, Allohu akbar deb baqirdi. Keyin mendan ovoz berdingmi deb so'radi. Ha, Ashraf G'aniga ovoz berdim dedim. Sen Ashraf G'aniga ovoz berdingmi? Qani unda ko'raylikchi, u seni qutqara olarmikan dedi. Mening ko'rsatkich barmog'imda siyoh izi qolgandi. Ozgina bo'yoq o'rta barmog'imga ham tekkan edi. Ular agar shu bo'yoq burningda bo'lsa, uni ham kesardik. Chunki bu kufur bo'yog'i. Bu bo'yoq bilan kofirlar musulmonlar ustidan hukmronlik o'rnatmoqchi deyishdi-da, shartta barmog'imni kesib tashlashdi. Men xushimdan ketib qolibman. O'zimga kelganimda Qorabog' yo'lining chekkasida yerda yotgan ekanman.
Uftadum baynichi. Bayni masiroy kim marzum jog'ri meran to Qorabog'. Ezinda umidi.
Barmoqlarim kesilganidan keyin umidsizlikka tushdimmi? Yo'q, aslo. Qo'llarimga qaraganimda siqilaman, yozishda qiynalaman. Shunga qaramay, harbiy akademiyaga kirish imtihonlaridan o'tdim. Lekin shu nuqson bois qabul qilinmadim. Lekin o'sha voqeadan keyin mening hayotim, e'tiqodim o'zgardi. 6 yil o'tib, men o'zimni tamomila boshqa odamdek his qilyapman.
Qabl xudo vaqtim mebinum. Mayim sol raydodum.
Bu yil men yana ovoz berdim va faqat bir maqsadda. Shu toliblar kelib yana hokimiyatni qo'lga olmasin deb ovoz berdim. Agar ovoz bermasam edim, bu men kabi vahshiyona zulm qurbonlari ustidan toliblarning g'alabasi bo'lar edi.
Men namiraftum poysandoqray, taloba xuda piroz esos mekadan.
Saylovda ovoz berish huquqidan foydalanish orqali toliblarga qarshi kurashayotgan afg'onistonlik bu yigit hikoyasi bu davlatda qariyb 40 yildan buyon davom etayotgan radikal islomga qarshi kurashning bir parchasidir. Mana shu hikoya bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Qiziq yangiliklar, foto va video materiallarni Ozodlik bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.